Zdravý spánek je důležitým ukazatelem našeho zdraví. Signály, které naše tělo během spánku vysílá, nás totiž můžou upozornit na celou řadu nemocí. V dětství nás zpravidla jen tak něco neprobudí, za to s rostoucím věkem se spánek postupně zhoršuje. Začíná to už na prahu dospělosti, ale skutečné obtíže začnou lidé obvykle zaznamenávat až kolem padesátky. Nejen o tom bude řeč v dnešním studiu Leonardo. Jehož hostem je profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Od mikrofonu zdraví Andrea Skalická.
Studio Leonardo.
Hostem studia Leonardo je profesor Karel Šonka. Vítejte.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
Pane profesore, na úvod asi úplně jednoduchá otázka. Proč je tak důležité se dobře vyspat?
Je důležité se vyspat, protože to potřebuje mozek a tělo si potřebuje odpočinout.
No a co všechno vlastně ten náš spánek ovlivňuje? Leckdo kdo z nás se potýká s tím, že se v noci probouzí nebo nemůže usnout. Jak to udělat, abychom spali dobře?
Tak samozřejmě jsou obecné principy, které mají napomáhat dobrému, správnému průběhu spánku, které bychom měli mít na patrnosti, zejména v situaci, kdy s nějakou poruchou spánku trpíme. Ale spánek je fyziologický děj, který u zdravého člověka probíhá spontánně a zase velkou pozornost mu nemáme věnovat, protože soustředěním se na to, jestli spíme absolutně dokonale, vlastně vytváříme trochu podhoubí pro to, abychom tímto soustředěním ten spánek kazili.
Dřív se chodívalo spát dřív, když třeba ještě nebyla elektřina. Bylo to zdravější?
Ano, to je velmi důležité, protože člověk jako biologický druh je denní tvor a to znamená, že je vzhůru v době, kdy je světlá část dne a v té tmavé části dne by měl spát, respektive je důležité být vzhůru aspoň většinu doby, kdy je světlo a kdy se člověk může exponovat slunečnímu svitu, který je pro náš cirkadiální rytmus a pro další funkce velmi důležitý. Ten malý posun, který byl donedávna proti tomu historickému chození spát, opravdu se slepicemi, asi nebyl tak důležitý, ale moderní společnost posuduje to večerní usínání dál a dál a v případě, že se i posuduje ranní probouzení do dopoledního probouzení, tak ten člověk opravdu má nepřirozený cirkadiální rytmus, který přispívá k různým postižením, které z části souvisí s tím, že je málo vystaven slunečnímu světlu.
A je to nějak dáno dopředu, kolik kdo z nás hodin potřebuje spát? Protože jsou lidé, kteří říkají, mně stačí 4-5 hodin.
Tak ta schopnost spát krátko nebo potřeba mít delší spánek v rámci toho fyziologického rozpětí je opravdu velmi individuální. Záleží do určité míry na tom, jak moc tu dobu spánku ten člověk efektivně využije. Protože jsou během spánku různá spánková stádia a z nich některá jsou důležitější, některá méně důležitá. A zdá se, že když někdo je schopen odespat v relativně krátkém času ta důležitá spánková stádia a ten spánek není příliš krátký, že to tak pro něj může být výhodné a že vlastně trochu času ušetří, ale to zkracování spánku obecně, které vidíme, by nemělo přesáhnout 7 hodin, respektive bychom neměli spát méně než 7 hodin, protože velké populační studie ukazují, že ti, kdo spí méně než 7 hodin, jsou v riziku některých nemocí.
No a ví se, co se vlastně s mozkem děje, když spíme?
Během spánku se mozek připravuje na další bdělost a bez dostatečného spánku ta jeho schopnost vykonávat všechny funkce, které vyžaduje organismus od mozku během bdělosti, není dokonalá. A navíc se spánek účastní paměťových funkcí, účastní se regulace nálady, regulace celého duševního stavu. Ale během spánku se funkce, které probíhají ve dne, nezastavují, ale jenom se mění.
Existují různé fáze spánku, když toto zmiňoval, ten REM spánek a non-REM spánek. Jak se liší?
Je to opravdu zajímavé, protože když se na toho spícího člověka nebo zvíře podíváme, tak se vlastně mezi těmi dvěmi stavy ten vnější pohled nedá rozlišit. Člověk, živočich, leží, nemůže mít labilní polohu, má zavřené oči, má velmi omezenou pohybovou aktivitu a má snížený svalový tonus, má omezené vnímání vnějších podnětů, ale v non-REM spánku, jako kdyby se děje v mozku zpomalily, ten mozek, kdybych to zjednodušil, pracuje na částečný výkon, rychlost výměny informací a aktivity jednotlivých mozkových buněk se zpomaluje a je to ta regenerační fáze toho mozku. Naopak v REM spánku probíhá velmi čilá aktivita, kterou můžeme dokumentovat elektroencefalograficky, ale můžeme ji dokumentovat i metabolicky a je vlastně srovnatelná tím metabolickým nebo elektrickým projevem mozku, je srovnatelná s bdělostí. Jenom ta činnost je jiná než při bdělosti. Při REM spánku jsou také sny, které mají jiný charakter, které jsou vlastně bližší tomu myšlení v denní době. Ovšem je to úplně jiný typ mentace a toho jsou obrazem sny.
A sníme i v tom non-REM spánku?
Ano, sníme v non-REM spánku, ale ty sny jsou podstatně méně akční, méně emotivně zabarvené, respektive nejsou emotivně zabarvené, do značné míry reprezentují nějaký odraz toho, co se dělo ve dne, ale s výjimkou zvláštních situací jsou to zcela banální sny.
To snění mě navádí k otázce, která se vlastně týká důležitého výzkumu, který na vašem pracovišti provádí už asi léta a to je vlastně výzkum parasomnií u lidí, u kterých se později prokáže, že třeba trpí Parkinsonovou nemocí.
Ano, to je neobyčejně zajímavá tématika pro neurologii a vůbec pro medicínu, protože ta porucha, kterou jste naznačila, která se jmenuje porucha chování v REM spánku, kdy ten člověk uskutečňuje částečně to, co se mu zdá během REM spánku, takže se může pohybovat, vykřikovat, někdy i ta aktivita je konkrétnější, hraje jakoby třeba kopanou a kope kolem sebe, rozdává rány, a když by se s někým třeba pral, můžou se ty pacienti dokonce i zranit pádem z postele, mohou zranit i svého partnera na lůžku. A tato porucha poprvé byla popsaná v roce 86 Karlosem Schenkem v Minneapolis. O 10 let později stejná skupina vedená Karlosem Schenkem přišla na to, že část těchto pacientů vyvinula nějakou neurodegenerativní chorobu a pár dalších pracovišť, ke kterým jsme se postupně přidali, zjistilo, že ta neurodegenerativní onemocnění patří do skupiny kolem Parkinsonovy nemoci. A když ten pacient má před sebou dostatečně dlouhou dobu života, to postihuje tato choroba starší osoby, tak je dost vysoká pravděpodobnost, že tou Parkinsonovou nemocí nebo i podobnou nemocí onemocní, ale to mluvíme o řádu 10 let v průměru. Takže někteří pacienti, protože jim to vznikne v pozdějším věku, se toho třeba ani nedočkají. A tato nemoc je tedy zajímavá tím, že nám říká jednak, jak se rozvíjí v mozku ta patologie, která je podstatou Parkinsonovy nemoci a také je zajímavá tím, že vlastně je to prodromální stádium, kdy očekáváme, že v nejbližší době bude možné zasáhnout a ten rozvoj té nemoci zastavit ještě v době prodromálních příznaků, jenom v noci, občas, nemusí to být každou noc, nemusí to být nějak vlastně dramatické a oddálit rozvoj těch opravdu už nepříjemných projevů vlastní Parkinsonovy nemoci. Čili to je pro medicínu obrovská šance. Ten výzkum, kterého jsme se s velkou chutí zúčastnili spolu s ČVUT, panem docentem Rušem, vlastně hledá metodiku, jak obejít to poměrně dost složité polisobnosti polysomnografické vyšetření ve spánkové laboratoři. Kolegové v ČVUT našli už signály, které varují před tím, že se blíží už opravdu ta Parkinsonova nemoc při analýze, matematické analýze hlasu. Takže vlastně ta spánková laboratoř by nebyla potřeba.
Ten výsledek výzkumu byl nedávno publikován v jednom z prestižních neurologických časopisů Annals of Neurology, což je docela velký úspěch.
To je obrovský úspěch. Nikdy by mě v životě nenapadlo, nebo před pár lety by mě ještě nenapadlo, že se do takového časopisu s naší prací dostaneme.
No a k čemu myslíte, že to povede? Protože zrovna u té Parkinsonově nemoci víme, že léčba je jaksi udržovací, že se tlumí příznaky, ale léčba prostě neexistuje, která by vyléčila tu nemoc.
Tak ona, ta symptomatická léčba je v prvních letech velmi úspěšná, ale z tohoto pohledu není teda ten výzkum zacílen. Několik farmaceutických společností vyvíjí léky a už testuje léky, které právě by měly zastavit nebo zpomalit ten patologický proces, který probíhá v mozku, a zatím se ty léky testovaly už v době, kdy se objevují první příznaky Parkinsonovy nemoci, ale to je doba, kdy už velká část těch kritických nervových struktur je už ztracená. Když tedy bychom je mohli dávat, ty léky, už pacientům, kteří tyto kritické struktury mají ještě z větší části úplně normální, tak by se ten rozvoj patologie mohl oddálit nebo zcela zamezit. Tak to je perspektiva, aby se jednoduchou screeningovou metodou, třeba z řeči, mohlo přijít na to, pozor, tento pacient je v riziku, musíme ho pořádně vyšetřit, a když by to podezření bylo jisté, tak mu dáme lék, který ten rozvoj té patologie zastaví.
Ten výzkum pokračuje, teď existuje mobilní aplikace, která se bude dál testovat právě vědci z ČVUT, tak uvidíme, co to přinese.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem studia Leonardo je profesor Karel Šonka. Pane profesore, vy jste zmiňoval spánkové laboratoře. Máme jich u nás dost? A kolik lidí vlastně jste schopni v rámci celé České republiky třeba celoročně za celý rok vyšetřit?
Ten počet pracovišť, která vyšetřují poruchy spánku v České republice na počet obyvatel, ještě není úplně srovnatelný s počtem, které známe ze sousedních zemí a ze Spojených států a z Kanady, ale je potřeba se podívat také na strukturu, co ta pracoviště mohou vyšetřovat. V České republice je relativně už více pracovišť, která se věnují poruchám dýchání ve spánku, zejména obstrukční spánkové apnoji. To množství těchto pracovišť v posledních 20 letech hodně vzrostlo, i když ta kapacita ještě není dostatečná, ta nemoc je velmi častá, ale působnost těchto pracovišť je opravdu limitovaná jenom na tu jednu chorobu. Těch pracovišť, která vyšetřují všechny možné poruchy spánku, je v České republice relativně málo, ale jejich počet na vyšetření některých poruch spánku je na celém světě tak malý, že je potřeba opravdu selektovat, pro koho tato vyšetření mají význam a pro koho nemají význam.
Určitě nemají význam pro někoho, kdo má nějakou lehkou poruchu spánku, že se v noci prostě probudí nebo nemůže usnout.
Tak rozhodně nespavost sama o sobě není indikací k vyšetření ve spánkové laboratoři, protože nespavost je porucha, kterou nám ten pacient řekne, popíše. Pokud nevidíme nějakou organickou komplikaci nespavosti, co se někdy stává, tak to vyšetření v té spánkové laboratoři vůbec nic u nespavců nepřinese. Ta laická představa, že nespavec ve spánkové laboratoři dostane nějakou informaci o tom, co mu v mozku chybí, nebo co mu přebývá, nebo co ten mozek dělá špatně, je mylná. Spánková laboratoř nic takového přinést nemůže. Ta jenom dokumentuje, kdy ten člověk spí a kdy nespí a případně co dělá v době, kdy spí. Což je důležité se dozvědět, co se s tím člověkem děje v době, kdy spí, kdy nám to říct nemůže. A to u nespavců tento důvod není.
Ale zmínil jste spánkovou apnoe. To už je diagnoza, která vás určitě zajímá, takže zpozornět by měli možná lidé, řekněme, mírně obézní, kteří hodně v noci chrápou a zastavuje se jim dech.
Tak rozhodně spánková apnoe je nejčastější onemocnění, které se ve spánkových laboratořích vyšetřuje a zpozornět by měli skoro všichni, protože ta četnost obstrukční spánkové apnoe, máme centrální a obstrukční je ta častější, ta četnost obstrukční spánkové apnoe je opravdu vysoká, zvyšuje se s věkem. A jak jste říkala, je častější u obézních, chrápání je jejím příznakem, ale my jsme nedávno dělali nějakou studii, kdy jsme potřebovali kontrolní soubor zdravých mužů nad 50 let, kteří nemají žádné potíže se spánkem, a ukázalo se, že 50% z těchto subjektivně bezproblémových dobrovolníků splnilo kritéria na to, aby byli už léčeni. Čili když člověk v určitém věku v noci nepravidelně dýchá, ráno se necítí osvěžen, má případně nějaké už kardiovaskulární nemoci a ještě k tomu je navíc obézní, tak by se měl poradit se svým praktickým lékařem, jestli přece jenom by to vyšetření neměl absolvovat.
A jakou léčbu vy mu nabízíte? Pokud vím, existují speciální masky?
Ten princip té nemoci spočívá v tom, že jsou relativně úzké dýchací cesty v té své horní části, v hltanu, a v tom hraje roli ta obezita často, ale mohou to být jiné důvody, velké mandle, velký jazyk, přirozeně malý hltan a podobně. Tento malý hltan se během spánku na chvíli uzavře a to se opakuje mockrát. Vždycky dojde k obnovení dechu, nikdo se nemusí obávat, že by na apnoe v tu chvíli zemřel, ale apnoe je nepříjemná, když se opakuje mockrát za noc, z mnoha důvodů, a ty další choroby opravdu, které apnoe vyvolá, mohou zkracovat život. A ta léčba spočívá buď to v tom, že ten pacient dýchá prostřednictvím masky a speciálního přístroje přetlakového vzduch o vyšším tlaku, který udržuje dýchací cesty volné. Je to taková jako pneumatická dlaha, ale tento způsob léčby se hodí zejména pro pacienty, kteří mají potíže, které mají už určitou intenzitu, ne pro ty nejlehčí. No a u těch lehčích, kteří nemají žádnou jinou nemoc, se často dá nějakým způsobem remodelovat ten tvar horních cest dýchacích, to umí kolegové z otorinolaryngologie, když je tam nějaká abnormita, která je odstranitelná, už zavedenými chirurgickými postupy se dá zlepšit.
A nesetkáváte se, pokud jde o tu masku, s tím, že ji pacienti nechtějí nosit, že obtěžuje?
Samozřejmě, že pro některé pacienty, zvlášť ze začátku, to může být nepříjemné rozhodování a asi 10% pacientů tu masku opravdu odmítne, ale velká část těch, kteří ze začátku jsou velmi negativně nastavení, tak zjistí, že to vlastně velká nepříjemnost není.
Nicméně není v dohlednu žádný jiný typ léčby.
Já si nemyslím, že by byl v dohlednu tak efektivní způsob léčby, jako je trvalý přetlak v dýchacích cestách, tedy ta maska, ale jsou nové metody, které se zavádějí, které možná, že časem budou tak zdokonalené, že některým pacientům, ale jenom některým, přinesou podobný efekt jako maska. To je zejména stimulace podjazykového nervu, která se zdá perspektivní u některých lidí, kteří mají moc vzadu postavený jazyk, a vždycky při nádechu ta stimulace má ten jazyk posunout dopředu. Zatím to je ve stádiu zkoušení a možná, že to opravdu některým typům pacientů pomůže.
Na počátku našeho povídání jsem se zmiňovala o dětech, o tom, že děti zpravidla dobře spí. Nevím, jestli se zabýváte i výzkumy, které se týkají dětí, ale co když děti nespí dobře? Co to může signalizovat?
Špatný spánek, jak u dětí, u dospělých může signalizovat buď to nemoc, nebo nějakou poruchu životosprávy, anebo jenom nevhodné prostředí, ve kterém ten člověk spí. A to se týká dětí. U dětí je to ve větší míře životosprávná chyba. Když ty rodiče nenastaví tomu dítěti pravidla, pravidelný režim a dělají chyby jako spaní s dítětem na lůžku a podobně, ten vnitřní režim toho dítěte, ten spánek toho dítěte je hůř schopný ten spánek zahájit, udržet a vlastně to dítě začne mít problémy se spánkem, které se prezentují jako obecná nespavost a bohužel dokonce se už teď ví, že když jsou tyto životosprávné chyby v raném dětství, tak ty děti provázejí i ve středním dětství a často i dokonce v rané dospělosti, dále teda ten follow-up nemáme. Takže to, co je pro dětskou nespavost nejdůležitější, je její prevence dobrým, správným režimem, o který se nenásilně, ale rodiče musí snažit od začátku.
To se bavíme o malých dětech a co dospívající, kdyby měli chodit spát ti, je zdravé, když chodí spát třeba běžně po půlnoci?
Je pravda, že režim dospívajících je v současné době ovlivněn všemi možnými atrakcemi, kterým je ten mladý člověk vystaven. To je možnost komunikace s lidmi, kteří v tu chvíli tam nejsou, možnost různých her. To je jeden aspekt, teda, že jsem vtažen do nějaké hry, do nějakého dialogu, který je pro mě tak příjemný, že jít spát nechci. A další aspekt je to, že se to provozuje přes elektronická média, která mají všechna nějakou obrazovku a obrazovka emituje světlo, které v části svého spektra, v spektru modré, vlastně je blízká slunečnímu světlu, které je signálem pro mozek, že se spát nemá. Takže nejenom, že ten člověk je nějakým způsobem excitovaný tou zábavou nebo hrou, ale ještě mu v tom spaní brání to světlo, které vlastně působí přímo biologicky, nikoliv psychologicky.
Ještě mi řekněte závěrem, na čem teď pracujete, jaké výzkumy máte rozdělány?
My se v současné době nejvíc zabýváme poruchami s nadměrnou denní spavostí, to je taková popelka mezi poruchami spánku, protože všichni vědí, co je nespavost, všichni si znají somnambulismus, ale že je určité, byť malé procento lidí, kteří trpí nadměrnou spavostí, se ví málo. Existuje nemoc narkolepsie, která se projevuje právě nadměrnou spavostí, někdy imperativní, nepřekonatelnou spavostí, ještě dalšími příznaky. Pak je druhá nemoc, která se nazývá idiopatická hypersomnie. Ta má pro nás obrovský emoční význam, protože je to snad jediná neurologická nemoc, kterou objevil někdo z československého regionu. Byla objevena docentem Bedřichem Rothem, poprvé popsána v roce 1956. Tak to jsou dvě nemoci, kterými se zabýváme klinicky výzkumně. Máme v současné době výzkumný projekt, kdy sledujeme, jestli tu spavost u těchto nemocí nemůže nějakým způsobem ovlivnit náš střevní obsah, mikrobiom. Ten výzkum děláme s mikrobiologickým ústavem Akademie věd a doufáme, že to bude další střípek do poznání těchto nemocí.
Říká profesor Karel Šonka z Centra pro poruchy spánku a bdění Neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který byl hostem dnešního studia Leonardo. Děkuju za rozhovor. Naslyšenou.
Naschledanou.
U mikrofonu byla a dobrý poslech dalších pořadů přeje Andrea Skalická.